Төвийн Монгол радио хөгтөөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио хөгтөөс ярьж байна. Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн хөхөттөх найруулга хэлтсээс бэлтгэн хүргэж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсч байна. Анхны дугаар 9-10 цагийн хооронд, давталтын дугаар 12-13 цагийн хооронд явагдана. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр урд дээр мэдээллийн хөтөлбөр сонсгож, дараа нь Бодлын мянган уянг гаргийн дүү утга урлагийн нэвтрүүлэг сонсох нь.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Мэдээллийн хөтөлбөр. Одоо мэдээллийн хөтөлбөр сонсгоё. ММ-лэг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлт нь олон түмэнд ашиг хүртэж байна. Одоо манай улс 13 доншуур 10 түмнийг хамарсан дэлхийд дээрх хамгийн том ММ-лгийн баталгааны сүлжээг байгуулсан юм. Улсын хамаатай салам мөчр ойрын жилээс нааш ММ-лгийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, олон түмний өвчнөө үзүүлэх явцдаг хүчир төвхтэй асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэж байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин дурдахтан Домдод улсын онцлогтой үндсэн ММ-лэг эрүүл хамгааллын систем, ММ-лгийн баталгааны систем болон чанар сайтай өндөр үр ашигтай ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг бүгдлээр байгуулна гэжээ. Манай улсын ММ-лгийн баталгааны системийн байгуулалт түргэн хөгжиж, хөдөө тосхны хорсон ММ-лгийн даатгал болон суугаал ардын үндсэн ММ-лгийн даатгалыг нэгтгэсний дараа хөдөө тосхон мал жихурны малчин тариачин болон хотын суугаал ардын даатгал тушаах хэмжээ данснаас цайруулах ажагсаалт данснаас цайруулах харьцлын бүр айдл болно. Үүний хамт 2017 оны 8-р сард бүх улсын хэвжээнд муж алслан өвчнөө үзүүлэхэд данснаас нь шууд цайруулж дийлэх болжээ. Энэ жилийн 5-р сарын сүүлч болтол бүх улсад муж алслан өвчнөө үзүүлэх байгууламж том 8,000 гараа болж 230 түмэн хүнд ашиг хүртээсэн байна. Гадаадаас оруулсан умаа өвчнийг засах М5 үнтэй байх нь умаа өвчтдийг гачигдуулж байгаа хүчир асуудал болно. Ойрын жилээс нааш улсаас умаа өвчний засах М5-г ММ-лгийн даатгалд оруулах хэлэлцээр хийхээр дамжиж, өөрөд хожид умаа өвчний засах 30 гаруй төрлийн М5-г ММ-лгийн даатгалд оруулж, үн ханшийн хамгийн ихтэй 171-ээр бууруулсан юм. Нэгдэн улсаас гадаадаас оруулах М5-аас гайлахгүй байхаа бодлогыг хэрэгжүүлж, Бээжин, Шанхай, Тянжин, Чунчин зэрэг 11 хотын гадаадаас төвлөрөнгүйгээр М5 худалдан авч 25 зүйлийн М5-ийн үн ханшийг дунджаар 152-оор бууруулжээ. Эдгээр болон арга хэмжээ нь М5-ийн үн ханшийг үргэлжлэн бууруулсан юм. Хөвчийн элсийг зассан туршилгын бүх дэлхийн эсрэхжилийг засахад дундад улсын туршлага ба дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлсэн байна. 7-р хугацааны хөвчийн элсний олон улсын чуулга уулзалт ойрд Ийлийн амь ухаан жишээ үзүүлэлт тойрогд эхэлж, хөвчийнхэн ба олон улсынхан элсийг зассан туршилгаан хуваалцсан эсрэгжлийг сэргийлэн засах зэрэг зөвлөх сэдвээр гүнзгий ярилцжээ. Манулын Энгэр хормой Ордсын өндөрлөгийн хойд талд орших хөвчийн элс нэг том 8,600 хавтгайдруулжин километр талбайтай юм. Тэр нь Дундад улсын 7-р том элс болох бүгэд бас Бээжингээс хамгийн ойр байрлах элсэн сүл юм. 30 жилийн турш хөвчийн элсний ард түмэн намын хороо засгийн ордноос төрийн бодлогын чанартай голдон удирдаж, аж ахуйдаас аадл үйлсчүүлэн бэл оруулалт хийж, малчин тариачин зах дэлгүүрчлэн оролцож, шинэл ухаан техник мэрэгжлээр үүдэлт шинчилэлт хийх элсийг засах арга хэлбэрийг баримтлан, 6,000 гаруй хавтгай зориулжин километр элсийг засаж, элснээс зайлж нутаг шилждэг байснаасаа ногоон бүрд элсийг номтгосон хувирлахарч, 5,000 гаруй дуншуур төвөргийн өртөгтэй амь ухаан баялгийн үүдэж 100 гаруй том хүнд ажил олгож, тухайн орны 10 гаруй том хүнийг ядуугаас амжруулж, нутгаан нагаруулсны дээр орлогоо нэмэгдүүлж, элсийг засны дээр ядууг бууруулсан сайн дүнд хүрсэн юм. Бохирдлогүй нэгүс нэг замыг байгуулж, амь ухаан боловсны хамттан байгуулъя гэсэн гол сэдвэр явагдаж байгаа тус удааны чуулга уулзалтад оролцсон олон улсын зарим төлөөлөгч илэрхийлэхдээ, бүх дэлхийн амь ухаан байгаль орчныг засан цогцлоход Дундад улс асар их хов нэмэр гаргасан юм. Хөвчийн элсийг засан явдал бол маш сайн хэв загвар болох бүгэд ирээдүйд хүн төрөлхтөн амь ухаан асуудал ба ядуурлын асуудлыг шийдвэрлэхэд лавлалт жишээ хангасан байна гэжээ.
FM 104.5 мэдээллийн хөтөлбөр таны сонирхт хүрч байна.
FM 104.5 мэдээллийн хөтөлбөр таны сонирхт хүрч байна. Энэ жилийн эхнээс 7-р сарын сүүлч болтол Манжуур Гомтоор хилд авсан жуулчид 110 томд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааныхтай харьцуулбал жуулчдын тоо 112.4-өөр нэмэгдэн түүхийн хамгийн өндөр хэмжээнд хүрлээ. Жилийн эхнээс нааш Бомтор өнгөрсөн жуулчид мэдэгдэм нэмэгдхийг дагалдан Манжуур хилээр орж хил гарахыг хамаарах байцаалтын өртөө нь ажлын боттой тай уйлдуулж хилийн нэг өдрийн жуулчлал, хуваараан тэрэг жолоодон хил даван жуулчлах бүлгэн болон Домдод улсын Эрхэт ардын бомб нэвтрэх тусгай зам шугам тохируулжээ. Гадаадтай холбогдсон жуулчлалын үйлчилгээний хороо Анжитын машин тэрэгний өртөө болон бомбтын алгун гэр зэрэг хамаатай салам учиртай хамтрал цагаан чангадхан Анжитын нааш чааша жуулчлах мэдээ зангийг урьчлан эзэмдэж тэдэнд үйлчилсээр ирсэн юм. Одоохондоо Манжуур бомб өдөрт дунджаар 80 гаруй жуулчлалын бүлхэн хүлээн авч байна. Жуулчдын тоо 60,000-ийг давж хилийн жуулчлалд сонирхолтой хүн улам олширох төлөвтэй байна. Домдод улсын Өвөр Монголын морины уралдаан ба 6-р хугацааны Өвөр Монголын олон улсын мор мэрэгжлийн найрын Зүүн Биеийн аймаг хотын хамтарсан уралдаан Түнглэ хотод ойрд болж өнгөрлөө. Уралдааны эхлэлтийн өслөл Түнглэ хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогт явагдаж, Монгол морины мэрэгжлийн үзүүлэг, хамтын бүжиг, хуур цуур, үндэсний онцлогт ховчид заслын үзүүлэг зэрэг хорчин нутгийн онцлогийг харуулсан баялаг уулахтай тоглолт гарган хурсан үзэгч алдыг баясгажээ. Хоёр хоногийн уралдаанаар Хурдан морины уралдаан, Хатра зорой морины уралдаан, Цэвэр чулсны удмын нас бүтсэн морины уралдаан зэрэг 10 гаруй уралдааны төрөл тохируулж, Түнглэ хотын Хянган аймаг, Хөлөнбор хот, Улаан хаад зэрэг зүүн хэсгийн 4 аймаг хотын уяачтаас гадна Леонин Хөби зэрэг газрын 160 орчим уяачд 230 гаруй уралдааны мор оролцсон байна. Уралдаанд Шянгангийн нэрт морины уралдааны тайлбарлагч Өвөрж тайлбарлалт хийлгсэн мөртөө электрон цаг тэмдэглэх тоног төхөөрөмжийг хэрэглэж, уралдааны эрэх тгшийг баталжээ. Тус удааны уралдаан Түнглэ хотод явагдсан нь бүх хотын адууны үлсийн чанар сайдын хөгжилтийн яхуулан морь мэрэгжлийн хөтөлбөрийг тусгаажуулан зах дэлгүүрчлэхэд чухал хов номер үзүүлэх болно. Бухтын Өхөр хоньны махны аж үлсийн 6-р хугацааны их хурал ба Өхөрдлөгийн мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхэлжээ. Тус удаагийн их хурлыг Бугд хотын Ардын засгийн ордон, Өвөр Монголын Уртын захарны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуйны тэнхмээс голлон эрхэлжээ. Их хурал нь Бохирдлгүйгээр тарайланг засаглуулж, яс чанараар тарайланг хөгжүүлж, төрөл тэмдгээр тарайланг хүч хөгжүүлэхээр гол сэдэв болгон, бүх улсын өхөр хоньны махны үйлдвэрлэл эдшүүлэлт болон борлуулгын хамаа бүхий аж ахуйлал ба нарилаг эдшүүлэх тоноглолын хамаа бүхий аж ахуйлал, Эл аймаг хот, Хэсэг Муж хотын Бохирдлгүй мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эдшүүлэлт, борлуулгын аж ахуйлал тусгай хорш ажил зэрэг нийт 340 аж ахуйлал оролцжээ. Ойлгосноор 2014 оноос нааш Бугд хот нийт 5 хугацааны Өхөр хоньны махны аж үйлсийн их хурл болон 2 хугацааны Бохирдлгүй мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гэрхэлж, мал тарайлангийн үйлсийн аж үйлсчилд Бохирдлгүй мал тарайлангийн бүтээгдэхүүний нэр алдаршил болон Өхөр хоньны махны аж үйлсийн хөгжилтөд идэвхгүй үйлдэл үзүүлсэн байна. Азийн Баха олон улсын машин тэргийн уралдаан 8-р сарын 23-ны өдөр Түнглэ хотод явагдана. 2019 он бол Дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөг харьцаа байгуулсны 70 жилийн ой болно. Хоёр улсын хоорондох машин механик ба биеийн тамир соёлын солилцоо хамтралцааг чангалтахын тулд Азийн Баха олон улсын машин тэргийн хээрийн уралдааныг 8-р сарын 23-ны өдөр Түнглэ хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогт эрхлэн явуулахар байгаа юм. Дундад улсын биеийн тамирын ерөнхий төвч Дундад улсын машин тэргийн хөдөлгөөний холбоот хурал Монгол улсын биеийн тамирын уралдааны төвч Өвөр Монголын Уртын захарны биеийн тамирын төвч Түнглэ хотын засгийн ордны хүчтэй дэмжлэгдөөр одоохонд уралдааны эд зүйлийн бэлтгэл ажил ялгам урагштай явагдаж байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Хариуцсан найруулагч Мандах, нэвтрүүлэгч Мөнгөн Ухаар, ханагч Ванхай Бо. Та бүхэн залгаад манай радиогийн Бодлын мянган үеийн тусгай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу.
Бодлын мянган уянга.
Бодлын мянган уянга. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөө радиогийн бодлын мянган уянга тусгай програмын өнцгийн дугаараар өвөр Монгол дахь хөдөө бууж байсан Шанхайгийн сэгэтэн Ууянхайг сурвалжлаад бэлтгэсэн тал нутгатай би сэтгэлийн холбоотой гэсэн сурвалжлах сонсхий. Дөрж үнэ жирадонд Бэйжин, Тянжин, Шанхай зэрэг хотоос 6,000 гарай сэхэтэн жалуучууд өвөр Монголд хөдөө буухад Ууянхай гэдэг энэ хүн тэдний нэг нь байсан юм. Тэдний олон кино тариалах хооронд ажил амьдралын хуваар авсан байдаг бол 1999 онд 17 настай Ууянхай Малжи хооронд хуваагдсан жирэн хөдгөн сэхэтдийн нэг нь байжээ. Тэгвэл тухайн үеийн Улаанчав аймгийн 4-р хошууны Хонгор сум гэдэг энэ бойд бөглөө хилийн Малжи хорон 10 жилийн турш энэ хүний амьдралыг яаж нөлөөлөн одоо болтол мартахгүй сэтгэлийн холбоотой болгосон юм бол одоо бид сурвалжлах сонсъё.
Миний Ууянхай гэдэг Монгол бас нартай өргөн далай гэдэг би жирийн 9 онд өөр Монголын Улаанчав аймаг 4 дахь хөшөө Хонгор сум өвлөөсө гаца тэр үед Баргатинг Баргат тэр гац хөтө босо. Дали сонд Шанхайд бачаж ирсэн. Дараад Артин банкнд ажирч. Тэгээд одоо Жэрин Жорган настай хоо. Бүр ачаасан босо.
Тэр үед та очихд хэдийн настай байсан?
17 настай.
17. Тэгээд 10 жил сугаад ирсэн.
Тий, 10 жил сугаад ирсэн.
Тэгээд анх очиход амархан тасуу.
Сая очихдоо бүр гайхаж байна. Юу бүр гайхаж байна. Нэгэн тамар хомч хоохон мал олон бас хүйтэн. Тэр гачир бас хүйтэн байна. Манай Шанхай бол 7 хүн. Бас тэр гачир бүр өөтм. Өөтм их. Шанхайд бүр үчигдэхгүй юм гачир. Хамгийн сэтгэр хөдлөлт бүр тэр гачир Монгол өмгтэй настай чууд санаа их сан байна.
Та тэр үед одоо тусгай нэг айлд сууж исэн юм уу? Бүгдөө нэг чуг амьддаг байсан.
Сэхэдэн нэг чуг онсоод. Сэхэдэн тэр юуны сөрёжи дий гэдэг.
Бардорын сөрёж.
Тий, бардорын гэж. Тэгээ би марчинд бас явж ач бас хийсэн. Тэр мал харж байсан. Мори өнөх их дуртай. Өмнөг бас унтдаг.
Аа сайн.
Би тэр жир там бүр 2-3 өмнөг барьж унтдаг.
Аа 2-3 сартай байдаг.
Тий. Би мори өнөхтө дуртай байна. Морины өмөр нохтоо шүтрэ хачаара ташоор бүр өөрөнг гараарах хийсэн. Би бүр өөр. Монгол хүн хийсэн этерхан. Би монгол хөрө бүр чэжилт тавсан. Чэжилт тавсан. Би энэ орчинд монгол хүн байхгүй бол би өөрөн буйнда яа. Монгол хэлга мөрөвл их нэрийн хуваадаг. Нэг настай мөрөвл унага. Хоёр настай мөрө даага. Гурван настай мөрө шүтлэн. Сачара, Саяол.
Тэгвэл 10 жилийн хооронд одоо хариулж, хань хариулж өөр ямар ажил хийж та?
Олон хийсэн, олон хийсэн. И бас дабине томжи хийсэн. Бас сүй хийсэн.
Малын
тэр юуны гарья.
Пейзон,
пейзон хий. Бас өвс хатасан. Бас тэр хутдаг лайдуусан. Баншин бэрх янз амар ачир бүр хийсэн.
Тэр үед хөдөл оч.
Чангайд чоохон хөрвөл бас чоохон байна. Манай бүх өөр Монголд бол 3,000 гарай хүн. Тэгээд мал чахаа оронд очдог хүмүүс бол манай жир хөдөлс хөдөл. Чоохон байна. Бас чоохон тоо тест хөдөл.
Тэр үед мал жах хоронд очих нь та өөрөө ингээд хэлэх юм уу эсвэл дээрээс ингээд тохируулах юм
уу? Дээрээсээ тохирох юм.
Одоо хаа хуваасан бол хаа.
Тий, тий. Манай тэр үед 17 настай бүр хүүхдтэй шиг хүн юу ч мэдэхгүй байна. Очих сүмэн юм мэдхгүй байна бүр. Бүр бичгэ дээрээ монгол мал чахаа олон ямар шиг бүр бичгэ дээрээ үтж мэдхгүй байна.
Оцсон дараа чигэд 10 жилийн турш одоо ер нь бүр хөдөө гаргаад дээр байгаа нь гэж үү?
Тий. Монгол хүмүүс ээлд суугаад тэр үед бүр хамта ачра хамта ийт хамта сурч гурван хамта и тэр монгол ээлд суугаад хони хэрэлсэн
исүн сар
хэрэлсэн
хүнээ үгээр альцууж
үчимэнх тэр ээри тэр хувэ тэр өвгөн одоо нас өнгөрсөн тэр хувэ тэр дугарх гэдэг
тэр үед та нарын одоо хөлөө бож их үед утгын усад та нарт хэр зэрэг байдг уу
тансы чи анзан уу мэн дэс илэн мөнгө том сүмээ бүцэдэг юу юм утгагүй байна тэр манай тэр очихдаа тэр гэнэ жефон пай
тэр жефон тэр
тэр гэн тэр дээр суугаад манай хөнгөр сүмэнэ тэр улан дава тэр доошан боогай гүйчихжээ тэгээд манай гүнсэнэ монголчуудаа бүр жерсэн зон монгол тэрэг өмсчихээд наашан гүйч ирэж манай хүрээд аваач
тэгээд одоо 79 онд наашаа очиж ирчээ тэр үед одоо 79 онд шанхаагаас оцсон сэхэтэн одоо залуучууд бараг бүгдөө чугтаа хараад ирч зүг эсвэл тэндээ үлдсэн хүмүүс байна уу
одоо яахгүй би хамгийн сүрд явсан
хаяа
тэрг үед цэнфэн гэдэг ярьдаг
жаа
манай цэнфэн бара димсан гоо тим моогүй миний ачаавал мун банкна ачаа тэр банкын бара цэнфэн монголоор барига зэвэн гэдэг ямар яаж хэлдэг вэ зэвэн
тэгээ
монголоор тэр наадтэг чичиг ойлд бүлийн гэдэг биш тэгээ та хоёр воликан би чичиг ойлд биш банкны ачир хомбол мон цайцэн жинэ хамта банкун хийдэг арван ачирдаг тэгээ гожа камбо гэдэг хоёр тамжиг гэх
юм сен картра
гожа камбо гэдэг тэгээс тэрэс өмнөөсөө шин тэлжсэн би орохгүй байсан.
Тэр жижиг үйлдвэрлэл ихсэр бол одоо
жижиг одоо чи хөө шоёзуу нэг юм. Тэгээ. Тэр сой нэг шин тэл тус гомо мэгваш. Тэ там тус. Би хамгийн сүр хочилсан хүн байш. Хэлжлэн мале ачаагийн ачаа динти хийгээд. Банкнд орсон.
Тийм байх. Өөр энэ жижиг одоо өөр монголоор яваа та.
Олон явсан байна.
Хамгийн сүүлд хажаа авч байгаа.
Өрчлөн явсан байна.
Шанхайд ирээд бас олон хүмүүсээс олон монголчуудаас сонслоо. Тэгээд одоо бас Шанхайд байж байгаа нь монгол улсуудтай та бас яг хоёр дахь нь явуулж таар.
Сан хашаа нь монгол хүн ябс оо. Яа хэн то. Өө я гэн тамын жин цаа юу ван лай. Жис Шанхай хашаа лайда монгол хүн тонг ляо дэ дой. 赤峰的多一点我们这个狮子王乌兰察布这边的还是不多见然后呢很多来在上海的蒙古人呢他本身也是来自于城市蒙语讲的这个环境也达不到这个要求他们可能自己蒙语也讲不好他特别这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 амдэрч ирвэл.
Чуг амдэрч
байгаа. Аа, чуг амдэрч
байгаа. Аниндаа сарчсан.
Тий.
Тэгвэл одоо яг хүнтэй ингээд үг хамар олчих. Өн өлтлөө амар хэдийн ухч хааж арч ирсэн үү? Аниндаа сарчсан.
Я是挺喜欢跟蒙古人在一起。 所以喜欢了就容易学会啊，你不喜欢了就是哎呀这个怎么讲，这个讲，对吧？ 人就是这样，喜欢了就容易沟通。
他一个诺特，我上海土生的。
对，上海土生，比诺特上海，加老外的他诺特的，他 тал нутгийн хүү гэдэг ярилж өөрөө буйг ярьж байна. Одоо Шанхайдас оч живлээ. Сэтгэл бас хоёр дугаар нутг холово тавина. Шанхай мэ зөвхөн ийс ая.这方面的语言真的很缺乏，因为那时候也没有这方面的语言。就是上海嘛，一直是改革开放或者是经济方面是一直领先的嘛。就是不是在这个当前改革开放的时候，在过去我们下乡的时候，上海也是全国领先。我们到内蒙的时候，他们蒙老乡就跟我们说，上海来的半导体有这么一首歌的。 哎，他们就很喜欢，对，他们那时候就背一个半导体就是很自豪的，所以听说我们上海来的对我们上海特别友好，这一点是我是非常有感触的。实际那时候蒙人和汉人之间关系并不好，但是对我们不一样。说起来，我们也是本身是汉族，但是到那儿他们对我们上海的，就是蒙人对上海人是特别不一样，特别好。到现在我都一直没忘记。 我刚去的时候，有个蒙老乡，是那个纳斯泰红，不是哈尔滨托了的，就是蒙尼托了的，怎么不么的？哎呀，胡黑胡黑，哎你倒叉什么啥子的，那个吃个一刀包包么不可能忘了的。倒叉什么啥子？哎，就这么个，我就觉得哎呀，嗯，你偶尔某某也特乖呗呐。啊。哎，对吧？自己父母也不这样的。 人家就是这样，我就觉得非常了不起，所以我一直说蒙古人就是，尤其蒙古女性啊，就是心胸非常大。我说就是这种爱呢，非常博大，还有呢，我都白了，就是过去我估计好多人根本上海只能在电视里或者那时候也没电视，就广播里听听，也不知道啥，但是人家就是跟你特别好，跨地域、跨民族，跨血缘，就是这个大爱。
到这个他，嗯，那是那马克思大学退休以前，
啊，到也马克思以前，都是尼格民的，要不得了。啊，到尼格民也马，那个知识青年嘛，现在还有联谊会，啊，这些知识青年现在都岁数大了，我们都要把这个内蒙古的这种优良传统，这种蒙古的这个大爱，我们都要把它传承下来。那么志清也是感受这一份爱的人嘛。 我们也要把这个保存下来，所以我们也经常在一起，也得谈论这个过去草原对我们的好处。乌蒙上海知青联谊会，我是副秘书长。
啊，副秘书。
对，副秘书长。我们还有一个组织是那个叫上海知青的那个鸿雁合唱团。红嘎噜，多内不个名。
他很多是班。
啊，没。
多少多少多少，就是我们叫歌唱草原。啊，他这个蒙古多少节是吗？蒙古多少节是？少节是。他们跟那个多少呢？他如果一定呢，好不是阿林多，红塔塔还是毛主席这个。他不是没有烂哪来？对，嘛。红塔塔还是毛主席，红塔塔还是毛主席。
他我的满内是特的叫的很呐，我来哪啦？他我满内是特叫的很呐，我来哪啦？这个打了不是他的战歌对吧？打了。对。后来现在嘛，这个什么红雁啊什么的也都在唱。红嘎多，红嘎多，我们还在学，还在学，学不完。蒙古歌好听。
嗯，我们上海这边，这个很多人喜欢唱这个。草原歌曲现在是深受大家的欢迎。嗯嗯。所以我觉得草原歌曲的优点什么？它歌颂的是母亲，歌颂的是草原，这是永恒主题，而且一直给人带来动力的。这边的马哪能跟草原那个马比？这边的马，开头我是带着很向往的心情啊，那种要去骑。 结果骑下来都是很失望的，根本不能跟草原那个马比。草原那个马多好，因为什么呢？这个你不要看这个马，好多人都是商业角度讲，哎呀，洋马要外国马，又高又大，对吧？个子高漂亮，但是我从我的眼睛里审美观点，不是看外表，我看蒙古马那个性格好。 暴烈，非常倔强，
吃苦耐劳，
非常有耐力，也有爆发力，而且你对他的经营管理
不需要很那个，像那杨朗那种的搞得很精细，所以这是优点，我就喜欢这样的，而且有个性，很有脾气。说起来我就是个土生土长的上海人，对吧？后来也是很大很长时间一直在上海，尽管在内蒙这个时间很短，但是这个十年时间很影响我的一生，非常影响我的一生，就是把草原那一点锻炼以后的那种精神引用到了我后来的工作中。一个是不能怕困难，你在草原那的时候天气一下子不好了，刮风了，下雨了，下冰雹了，你那时候只有解决，没有跑那里讨救兵的，也没有救兵，对吧？你有碰到困难了都没有人地方，就得当场自己解决，所以这个个性影响到后来的工作，我们人就要学习这种精神。
Шанхайд байгаа монгол жуудтай үргэлж ойр дотны явуулдаг үе анхайгийн талаар өнд амьдардаг гэндэн жа болон үндэс ингэж ярьлаа.
Манай энэ хата батхан чад одоо 6 жил нүрэж байна шүү. Аан юу яат хэлсэн юм бэ нү? За манай шанхайны монголчин чулаан дээр манай ах эсгээ түнэсэн дагуулад манай монгол чулаан дээр шүүгээд монголоор дуулж байгаа тийм. Тэгэт тийм.
Тэгэт тань. Одоо болтер бүр явуулж чадсан.
Явуулж чадтай. Нөөд жил жил дээр нэг ах ташхин маань явуулж чав биш. Хэрэн манус дүү нараа бас сан гэж ин энэ ах одоо явтал хэлэн бол одоо дүү нарын явтал хэлэн бол ах нь ирээд марнаас хавснаа нэг татаад гэж явдаг шүү. Бурхах нэ монгол төр төбөр монголоор явдаг шүү. Төбөр монголоор бас монгол нэг соёл сургамжлыг ингээд дуулж хэлж явдаг шүү. Ба монгол гой бичдэг шүү. Тийм.
Тийм үү?
Тийм шүү. Та өжөөгөө гой бичдэг шүү.
Тэгэж ингэж маний энэ үе хайх гэж өөрөө нэг монгол нэр авсан ба өргөндлээ гэж өөрөө монгол нэр авлаа шүү дээ. Тэр үед яг сэгэтэн болж хүйсэд чингэж тал нутгийн ээж аав нарууд, монгол ээж аав нарууд тэднээс чингэж ингээд харамжгүйгээр хуруудаа нь идүүлээд чингэж бэстаа нь ингэж гаргаад тэр бүгдэн гаргаад чингэж эднээс бүр идүүлж өстэй. Чад маний энэ ах чингэж тал нутгийн хүүхдүүд одоо Шанхайд байна. Манус тэр үед тал нутгад байх монгол ээж аав нарууд манусд байдгаан бүгдийг гаргаж чингэж хамгийн сайнаа нь идүүлээд чингэж хамгийн сайнаар манус тандажсаа гэж ингэж ирсэжсэн. Тэрийн ач нь хариулхын хариуд манус чингэж багч гэснэ хэв нөмөрөө үжилээд Шанхайд байгаа манусд чингэж багсаг хэв нөмөр үжилээ гэж чингэж залгаа чингэж манус яс чингэж дуудгаа чингэж энд нэг тоглолт байдаг юм уу чингэж сөгөтний хэмтэй тоглолт моглолт байдаг юм бүр манусаар чингэж хариуцуулдаг шээ. Энэ мөн энэ нэг учир дэр нэгэж авч өчгөлөр маний өргөндлөө ах аймаар нэг монголч үжилттэй тэр угаа мартаагүй тал нутгийн хүмүүсд тэднөөс ингэж элба чингэж сайн сайн хасны чингэж мартаагүй явж байгаа нь өдөгөөд манусд ингэж харуулж шээ. Жилд ингэж хэд удаа манустай ингэж уулддаг чингэдэс манусыг сургаадаг ч манусыас чингэж ингэж жив жамаар хөтөлдөг. Энэ хэн нэг хамгийн гүн над суугдлаа гэж байгаангүй одоо өмнөг сургаад ирсэн үү гэж.
1978 онд болсон намын 11 дугаар хуучааны 3 дугаар бүгд хурлаас өөрчлөлт нойлтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарснаас манай улсын байдал их хөн хөргөлтэй болж яг энэ үедээ сохиотын жалуу Уянхай Шанхай хотод амжиж ирсэн. Усын уувал Охийн бүү март гэдгээр жалуу халуухан насан гачих чагд хөдөө өнгөрүүлсэн сохиотын жалуу Уянхай туулж ирсэн юм бүхнөө дурсан ирсэн сорилжлыг сая сонсглоо. Шанхай хотод амжиад 40 жил болсон ч Уянхай тухайн үед малчтай чуг өнгөрүүлсэн амьдралан үргэлж саргалж байна. Монгол хөлийг мөн л мартаагүй сайхан ярьж байгаа нь үнэхээр гайхалтай мөртөн хүндлүүлжтэй. Хот суурин бараадаж Монгол амьдрал ахвах санж айдсан жарам хүмүүст энэ бүхэн үлгэр дуурал болох ёстой. Эрхэм сонсогчдоо, Туба радиогийн Бодлын мянган уян тусгай програмын анчгийн дугаар өндөрөд өндөрлж байна. Мантах сорилжлан найруулж нэвтрүүлэн Хастана Хансим. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
Айдоны алтан хором
Арааж уу гаргийн дуу
Радио гаргийн дуу
Ай дууны алтан хором.
Сайн байцгаана уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн гаргийн дууны нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Өн чагаар дуучин оюун жичгийн дуулсан Авдаан дуулах дууг танилцуулан сонсгохоор бэлтгэсэн юм. Дуучин оюун жичиг өөрөө Шилийн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунд нутгтай. Одоо Хөлөнбөр хотын үндэснээ дуу бүжиг жүжигийн хөрөлөнд дуучнаар ажиллаж байна. Ажил амьдралын өрхөөр аргарын бараа харж Автайгаан жолгоогүй утсан сэтгэлийн нэг шаналлаа дуу болгон дуулсан тухайгаа тэр ингэж ярьж байна.
Та сайн байцгаана уу? Энэхүү гаргийн дуу нэвтрүүлгийн сонсогчид олон та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг төвшүүлье. Намайг оюун жичиг гэдэг. Өөрөө бол Шилийн гол аймгийн Жүжимчин Гушгуугаар нутагтай. Хөлөнбөр хотын дуу бүжиг жүжигчийн хүрээлэнд ажил алавтай уртын дуучин байгаамаа. Аавда дуулах дуу гэдэг дууныхаа шүлгийг бичсэн тухайгаа ярих гэж бодож байна. Одоо би ч өөрөө нутаг усаасаа хол алыс гачаар ажил сурдаг. Тэгээд аав маань бол өөрөө 3 охинтой. Манай 3 охин нь 3 хол морьтсон. Тэгээд мөн 3 хажууд нь байгаагүй. Тэгээд тийм л амьдралтай байдаг. Тэгээд ээж маань бурхан болоод бас 4 жил болж байна. Тэгээд аав маань өөрхий 4 жилийн турш ганцаараа л нутаг усандаа амьдарч байгаа. Тэгээд одоо цагаан сар болоод аавтай хайр шинэлэх юмсан гэж бодох энэ зэрэгээр ажил бас тасардаггүй. Дөрлөгчийн улсуудын тэмцээд цагаан сар болохоор тоглолт дарын болно. Тэгээд өлдөг цагаан сарын үдшилэг гээд үдшилэгээр дансаар үжиж нэг мэдээ дамралтаа авахд битүүний урд өдр болчихсон байдаг. Тэгээд одоо аавда хайр шинэлж чадахгүй юм. Аавыгаа нь яаж сууж гавал, яаж шинэлж гавал гээд энэ дууны үгийг бичсэн юм аа. Одоо би өөрөө бол тийм яруу найрагч хүн биш. Би бол жирийн нэгэн дуучин болохоор одоо надад тийм уран сэтгэл үг байгаагүй. Хамгийн өгөл бурагж байна. Нэг шүлэг болсон юм а гэж боддتي. Сэтгэлээс нь гарсан үг юм болохоор нэг юм би голоогүй. Тэгэд манай орны нөр хүндтэй хөгжмийн жохолж сайн цогт багштай утсаар ярьсан юм а. Багшаа би ийм нэг шүлэг бичсэн над нэг ай хийгээд өгөхгүй юу гэд. Тэг багш үчээд над их зэрэг өгч болно миний өхөн сайхан бичжээ. Багш нь жаахан засвар оруулаад ай хийж өгөө л гэд. Тэгээд дэмий удалгүй надад гэнтхэн нэг өдрөө ногч дуу болсон шүү гэдэл шингээгээд явуулж байсан. Тэгээд сайн жогт багш бол одоо маш тийм ханамгай хүн. Одоо битсэн ноота нэг бүл нэг ноотор дэгэж нарийн нам байж байгаа чи нарийн нам бай дуулуулдаг. Тэгээд энэ багштайгаа хамтарч ийм нэг дуу хийсэндээ их баяртай байдаг. Сонсогчид та бүхэн сэтгэл төрөх болтугай гэж хүсэж байна.
Тостоны аяыг хөгжмийн жохолж сайн сайн жогт хийсэн байдаг.
Энэ дууны шүлгийг би 18 оны 12 сарын дунд сүүлчээр олсон. Шүлгийн өсөхөд ойн цэсэг ойрын биеийн өнгөлтэй бичсэн байлаа. Тэр бол Шилийн голын хүн Хөлөнбөрт их сургуулиудаа суралцаад дараа нь төгсөхийн дараа Хөлөнбөрт ажлын гарагаа авсан. Энэ 13 жилийн хооронд тэр нутгаас өнгөрсөн. Өнөө бүхний өндөрл өмссөн байжээ. Өвөнд би аян бичгтэй. Тэрхүү одоо гэр нутгаан санж мөрөгсөн сэтгэлхийн итгэлээр чармайсан. Бигэж одоо өсөрт оруулж ич тус хүний одоо гэр нутгаан салсан сэтгэлхийн богдохын үгээ илрүүлэхээр чармайж ингэвсэн юм аа. Үүний дагуу бас ихлэлтийн хөгжмөд нь одоо уярлалтай, өдрөлттэй аяг авчиж байгаа. Альц хараавла дууныга ертөнцид дууныга дүрд нь уулаа хөтлөн оруулахыг хичээсэн.
Thank you.
Хэрхэм сонсогчдоо. Сая та бүхэнд дуучин оюун чичгийн дуусан Аавдаан дуулах дууг танилцуулан сонсголоо. Амин хайртай Ааван алсын нутгаас санан дуулсан энэ дуу та бүхнээ сэтгэл бүрэх болгосон. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Аражуу төлөвсрооны талын дуу хоолойгийн сурвалжлагч Сачин Батад баярлал байхаа илтгэе. Энэ чихний өдрүүдийг мантах найруулж нөтрүүлэн ариун ханс юм. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
Төвийн Аражуу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн Аражуу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцхан уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн утга урлагийн нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Энэ цагаар бид Монгол улсын соёлын тэргүүнээ ажилтан Эрдэнэ очрын Өнгөрдний дууран ботлоос сонгон сонсохоор бэлтгэсэн. Жангад дан нэмийн үг гэ жанчин самбын аялагтай дуучин Өнгөрдний дулсан Аавдан гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. жалгаад гүр базрын шүлэг оо эрдний аялагтай наран жүгийн хурд минь өгдөг дууг хамтдаа сонсцгоё. Мөн дуучин өнгөртөнд дуулсан юм. Жалгаад мөн дуучин өнгөрдний дуулсан жаргалын даваач Монголд гэдэг дуу хамтдаа сонсцгоё. Энэ дууны шүлгийг Ра Арон бол Аяг О Эрдэнэ хийсэн.
Ай,
Төвөрөгийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг дуучин өнгөртний дуугаар хийх үргэлж хэлж байна. Жаргаад мөн өнгөртний дуусан үдийн чинкэр хөндий гэдэг дуу хамтдаа сонсцгоё.
Oh, no. дагу
жалгаад анкертны дуусан ухаарж амьдрах хорвоо гэдэг дуу хамтдаа сонсцгоё.
Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулан судалж ивэлсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулан судалж ивэлсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм а. Саяхан саасан шин сүг байгаллага найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд мэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Туваражуугийн утга урлагийн нөтрүүлгийн сайн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын тэргүүнээ ажилтан Эрдэнэ очрын Өнгөртний дууран бодолоос сонгон сонсголоо. Банчгийн нөтрүүлгийг мандах найруулж нөтрүүлэн ариун ханс юм. Дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
Өвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн Араачуу хороомой утаг урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаан өрхөн мөндөдтэй сонсогчдоо, Төв Араачуугийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэн дөн Дээд Монгол хамтлаг болоод Дээд Монгол нутагтай хэсэг дуучдынхаа дуулсан ая дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоно. Ингээд нэвтрүүлгээн Сэчин Хүү Хянамгагийн үг Аштагийн аялгау